Glava deveta. Petata truba so prvoto zlo. Šestata truba so vtoroto zlo. Zatrubi i petiot angel. I vidov zvezda kako padna od neboto na zemljata. I beše daden klučot od kladenecot na beznata. Pa go otvori kladenecot na beznata i od kladenecot izleze dim kako dim od golema pečka. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавиа скакулци по земјата, и им се даде власт, каква што имаа земните скорпии. И им се рече да не ја повредуваа тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божји на челата своји. И им се даде да не ги убиваат туку, само да ги мачат 5 месеци. И мачењето нивно беше како мачење од скорпија кога ќе касне човек. Во тие дни луѓето ќе бараат смртта, но нема да ја најдат. Ќе посакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. По својот облик скакулците личеа на коњи приготвени за војна. На главите нивни имаше нешто слично на златни венци, а лицата им беа како лица човечки. Имаа коси како косите на жени, а забите им беа како заби на лавови. И имаа оклопи како оклопи од железо, а шумот на нивните крилја беше како шум на коли со многу коњи кога трчаат во војна. Имаа пак опашки како скорпиите, а на опашките осила и им беше дадена сила да им пакостат на луѓето 5 месеци. И за цар над себе го имаа ангелот на бездната. Името негово по-еврејски е Авадон, а по-грчки Аполион. Едното зло помина. Еве, идат уште 2 зла по него. И шестиот ангел затруби. И чув еден глас од 4 рога на златниот жртвеник, што е пред Бога, кој му зборуваше на шестиот ангел кај кого беше трубата. Ослободи ги 4 ангели врзани кај големата река Еуфрат. И беа одврзани 4 ангели кои беа приготвени за часот и денот, за месецот и годината за да убијат 1/3 од луѓето. Бројот на коњаниците беше 200 милиони. Го чув нивниот број. И така во видение ги видов коњите и оние кои јаваа на нив што има оклопи огнени, синкасти и сулфурни. Главите на коњите личеа на глави од лавови, а од устата нивна излегуваше оган, дим и сулфур. А од тие 3 зла, огнот, димот и сулфурот, што излегува од нивната уста, умре 1/3 од луѓето, бидејќи нивната сила беше во нивната уста, а опашките нивни, што личеа на змии, имаа глави со кои пустошеа. А другите луѓе што не загинаа од тие зла, не се покајаа за делата на рацете своји, та да не се поклонуваат ни на ѓаволи, ни на идоли златни и сребрени, бронзени, камени и дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. И не се покаја ни за убиствата свој, ниту пак за вражбите свој, ниту за блудството свое, ниту за кражбите своји.